สตินะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านไม่ได้มารอเพราะมันยังไม่ถึงเวลาฉันจะนั่งหรือจะยืนอยู่ตรงนี้ก็มีค่าเหมือนกันนะถ้ามีสติสัมปชัญญะจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้จะยืนอยู่ตรงไหนมันก็เหมือนกันเจริญภาวนาได้หมดนะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับจะอยู่ที่ไหนบางคนนั่งรออยู่ที่บ้านเพื่อให้ถึงเวลาว่าเดี๋ยวไปถึงก่อนเครื่องบินสักชั่วโมงนึงก็พอจะได้ไม่ต้องไปรอที่สนามบินคนที่เขามีสติสัมปชัญญะเขาจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่สนามบินอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดฉันไม่ได้มีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในชีวิตมากนักนะเรื่องก็จะน้อยใครที่เรื่องเยอะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ลองดูเจริญภาวนาไปเรื่อยเรื่องมันจะน้อยลงน้อยลงนะเพราะทุกอย่างก็แค่นั้นเองเอาละสาเหตุที่วันนี้ให้มาอยู่รวมกันเพื่อจะได้เป็นการเหมือนกับชี้แนะนะว่าการภาวนาในระหว่างการตักอาหารรับประทานอาหารเนี่ยควรจะทำยังไงควรจะเป็นยังไงผมก็เคยได้รับให้ไปบรรยายให้พระฟังนะถึงการเจริญภาวนาหรือเจริญสติในระหว่างที่กำลังฉันอาหารวันนี้ก็จะทำหน้าที่แบบเดียวกันนั้นนะที่ไประหว่างที่พระกำลังฉันอยู่ที่นราธิวาสผมก็ช่วยบรรยายให้ไปทีละประเด็นทีละประเด็นค่อยๆชี้ให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นในระหว่างรับประทานอาหารบ้างภาวะของจิตที่มีผัสสะกระทบมีเวทนามีอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะท่านก็อาจจะสังเกตตามไปก่อนนะท่านอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นทีเดียวในเวลานั้นก็ตามแต่ก็น้อมใจตามไปเพื่อให้เห็นว่าขั้นตอนในการวิถีของจิตเนี่ยในการกระทบหรือว่าในช่วงเวลานั้นๆเกิดอะไรขึ้นเอาละอย่างเช่นเรายืนรอเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในคอร์สภาวนาเนี่ยตอนนี้ท่านถ้าผมถามหรือว่าท่านถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงแต่ละคนก็อาจจะตอบตัวเองข้างในว่าก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ลองเปลี่ยนไปเป็นชีวิตปกติสิถ้าท่านต้องยืนรอคิวอาหารนานๆยิ่งมีคนมาตัดหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นล่ะอันนั้นท่านก็จะพอนึกออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าภาวะไหนเป็นภาวะจริงที่กำลังยืนอยู่ตอนนี้หรือตอนที่กลับไปยืนอยู่ที่โรงอาหารแคนทีนที่ออฟฟิศที่ทำงานอันไหนคือสภาวะจริงท่านจะเห็นว่าตอนนี้ของปลอมผมบอกให้เลยว่าเมื่อท่านเข้าสู่คอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านจะพบแต่ของปลอมเต็มไปหมดในตัวของท่านเองท่านไม่ได้มาเห็นความจริงตามความเป็นจริงเพราะที่นี่คือตู้ปลาที่นี่คือตู้ปลาท่านพบแต่ของปลอมมีการจัดสรรตู้เอาไว้อย่างเหมาะสมท่านฉันดียิ่งกว่าพระอีกรับประทานดียิ่งกว่าพระของจริงไม่ใช่แบบนี้ของจริงท่านต้องควักกระเป๋าจ่ายต้องมีคนมาเบียดต้องมีการยื้อแย่งโอ้ยนั่นก็จะหมดแล้วนี่ก็จะหมดแล้วตอนนั้นจิตใจของท่านไม่ใช่แบบนี้นี่มันถูกจัดสรรเอาไว้เฉยๆในตู้ปลาปลาที่ถูกเอามาจากแม่น้ำลำคลองมาปล่อยไว้ในตู้เนี่ยไม่มีใครมารบกวนไม่มีปลาใหญ่มานั่งใกล้กินปลาเล็กมีการให้ออกซิเจนมีการโปรยอาหารให้ทุกตามเวลานี่ของปลอมหมดเพราะฉะนั้นภาวะที่เกิดขึ้นเป็นการซ้อมเฉยๆซ้อมเพื่อทำความรู้จักในการกลับออกไปสู่ทะเลและมหาสมุทรนะออกไปสู่ทะเลและมหาสมุทรแต่ภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยอยู่ในอ่างเก็บน้ำของพระพุทธเจ้าป้องกันเอาไว้ระดับหนึ่งแต่ต้องหากินเองอันนี้ไม่ต้องหากินอันนี้ตู้ปลาเลยนะอันนี้ตู้ปลาเอาละเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงเฉยๆแต่ถ้าออกไปข้างนอกท่านไม่เฉยแน่รับรองให้ค่อยๆเข้าใจความจริงแสดงว่าตอนนี้จิตมันเกร็งเพ่งบังคับขึ้นมาเฉยๆกำลังสร้างสติตัวปลอมขึ้นมาเพื่อเข้ามาครอบแต่การสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อวันข้างหน้าสติตัวจริงจะได้เกิด สังเกตดูว่าตอนนี้มีการเกร็งเพ่งบังคับท่านอยู่ในอาการที่ผิดปกติทั้งกายและใจให้เห็นไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อของปลอมเป็นอย่างนี้นี่เองของจริงจะเกิดขึ้นตอนที่ท่านเข้าไปอยู่ในห้องส่วนตัวพอเมื่อไหร่เป็นส่วนตัวท่านก็จะกลับไปเป็นของจริงแสดงว่าตอนนี้ทำไมถึงไม่จริงเพราะเรามีตัวตนที่จะสะพยายามทำให้ดูดีพยายามดูเหมาะสมนะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่ต้องทำอะไรแล้วมันดูดีเหมาะสมไปเลยล่ะนั่นไม่มีตัวตนแต่มาตรฐานสูงแล้วจิตถูกพัฒนาขึ้นจนกระทั่งตรงนี้ตรงไหนคนเดียวหลายคนเท่ากันหมดนะเพราะฉะนั้นการมาพัฒนาแบบนี้นะครับเอาละทีนี้ก็เชิญตักอาหารเลยนะครับเดินเข้ามาตักอาหารหลังจากนั้นวิธีฝึกก็คือขณะที่ท่านกำลังก้าวอันนี้ตักสองแถวใช่ไหมสองแถวเลยนะครับหยิบตามปกติเลยนะครับทีนี้ทันทีที่คู้เหยียดออกไปมีสตินะครับในการออกไปหยิบถาดหยิบจานมีสติจากนั้นเมื่อตากระทบรูปขณะที่กำลังตักตอนนั้นก็คงไม่มีก็เป็นการมีกายคตาสติแทนส่วนคนที่กำลังมองที่อาหารถ้ามันก็เริ่มสอดสายไปเรื่อยๆโอ้อันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบก็ให้เห็นว่าเมื่อรูปกระทบใจก็เริ่มสั่นไหวมีชอบมีไม่ชอบตามขึ้นมาต่อให้ท่านไม่เห็นว่ามันขยับอาจจะด้วยความที่จิตยังไม่ละเอียดพอก็ให้พูดไปก่อนทันทีที่รูปกระทบก็เกิดเวทนาความชอบความไม่ชอบความเฉยๆขึ้นมาแต่ความที่ยังเห็นไม่ละเอียดมันก็ยังไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมเหรอฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรก็ฉันมันบังหมดนะฉันมันบังหมดเรามันบังหมดไม่เห็นสภาพธรรมใดๆจึงต้องมาภาวนาให้จิตมันละเอียดขึ้นก็จะสังเกตว่าอันไหนชอบก็จะตักเยอะอันไหนไม่ชอบก็ข้ามไปก็ไม่ได้แปลว่าถ้าต้องตักของไม่ชอบก็ไม่เกี่ยวเพราะเรามาศึกษาเฉยๆนะก็สั่งศึกษาไปเพราะว่ากายใจเนี้ยเราก็ทราบอยู่โดยปลายทางแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำไปตามสิ่งที่มันเคยคุ้นเป็นสัญชาตญาณไปเรื่อยๆทุกคนมีสัญชาตญาณเถื่อนติดมาทั้งหมดนะก็เถื่อนทางกายเถื่อนทางวาจาเถื่อนทางใจทีนี้เรามาพัฒนาเพื่อให้พ้นความเถื่อนเหล่านั้นเป็นการพัฒนาจิตให้เห็นรูปกระทบนะทางตาก็ดีทางจมูกก็ดีตอนนี้มันยังไม่ถึงทางลิ้นนะเดี๋ยวก็จะเริ่มมีผัสสะทางลิ้นนะอย่างน้อยถ้าไม่เห็นใจเนี่ยให้อยู่กับกายคตาสติไว้เมื่อกี้ได้ฟังธรรมมาแล้วนะครับอย่างน้อยอยู่กับการยืนการเคลื่อนการคู่การเหยียดอาการต่างๆก็เหมือนกับการโบกมือไกวไปไกวไปนั่นแหละอย่าทิ้งกายอย่าเหม่อเผลอคิดอย่าจมไปในอกุศลโลกแห่งความคิดมืดบอดนะอาการเหม่อที่ท่านยืนเหม่อเนี่ยใครก็ดูออกนะไม่ต้องดูจิตก็ดูออกคนที่เหม่อเนี่ยคือคนไม่มีสติมันหลงไปในโลกความคิดเพราะกายมันจะเหม่อตามันจะลอยเลยถ้ายืนรอไม่มีเครื่องอยู่ก็อยู่กับลมหายใจไว้ก้าวเดินไปก็มีสติไปด้วยนะจะเดินไปให้ถึงโต๊ะแต่เดินไปทีละก้าวมันถึงเองมันรู้อยู่แล้วล่ะเดินไปที่โต๊ะน่ะแต่ให้อยู่ที่ทีละก้าวทีละขยับทีละขณะทีละขณะอ รู้เหยียดยืนรู้สึกนะสติระลึกเอาละระหว่างรอเนี่ยนะครับก็มีสติรู้สึกตัวไว้อยู่กับลมก็ได้นะถ้าไม่อยู่กับลมความคิดก็จะกวัดแกว่งไปกับอาหารพล่านไปหมดนะแล้วก็เกิดเป็นอารมณ์เมื่อกี้ได้ฟังแล้วกายคตาสตินะคืออมตะธรรมเพราะเมื่อคุ้นเคยอยู่กับกายคตาสติเนี่ยความสงบวิเวกอุเบกขาจะเกิดขึ้นแล้วก็หลงคิดการปรากฏขึ้นแห่งขันธ์คือการปรากฏขึ้นแห่งทุกข์ความคิดกับสังขารขันธ์นั่นแหละพระเจ้าจึงให้เอาวิญญาณไปตั้งอยู่ที่รูปไม่ปล่อยให้วิญญาณไปตั้งอยู่ที่ฐานอื่นคือสังขารสัญญาเวทนาพวกนี้เป็นนามขันธ์ที่เมื่อไรวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอันตรายภพชาติชรามรณะจะวิ่งหมุนวนเลยให้เอาวิญญาณไปตั้งไว้ที่รูปฝึกให้คุ้นเป็นนิสัยจะดีแค่ไหนล่ะถ้านั่งรถกอล์ฟที่มันเงียบกับนั่งสิบล้อที่มันดังไม่หยุดพูดไม่หยุดข้างในมันดังไม่หยุดเพราะฉะนั้นคนที่นั่งสิบล้อจะไม่มีวันรู้เลยว่าคนที่นั่งรถกอล์ฟก็มีความสุขกันยังไงจนกว่าวันหนึ่งที่เราเข้ามาฝึกใน5วันแล้วมันเงียบแล้วท่านจะรู้สึกว่าโอ้สบายจริงๆท่านถึงจะเข้าใจว่าพระเจ้าหรือว่าอริยสาวกท่านพบกับอะไรนะพออีกชั้นหนึ่งมันก็จะกลายเป็นว่างว่างจากความยึดถือในสังขารทีนี้คิดอะไรไปมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็เห็นเป็นเพียงของเกิดดับที่วุบวับวุบวับขึ้นมาแต่การวุบวับวุบวับขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะมันมีเหตุถ้าทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคือทำผิดทางกายวาจาใจนิวรณ์ทั้งหลายมันก็ผุดขึ้นไม่หยุดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าก็ปล่อยให้นิวรณ์เกิดขึ้นโดยไม่ยึดถือเป็นไปไม่ได้นะเอาละนะครับทีนี้เราพิจารณาอาหารเมื่อกี้ไปแล้วธาตุปัจเจเวกก็มองลงไปที่อาหารนะมองไปที่อาหารจากนั้นมีสตินะไปหยิบช้อนส้อมตั้งแต่เคลื่อนขึ้นไปนะมีสติไปหยิบแล้วก็สังเกตอาการเคลื่อนต่อไปที่ไปตักอาหารตักอาหารจากนั้นท่านจะเห็นอาการเคลื่อนแล้วก็เห็นอาการอ้าปากนะแล้วก็เอาอาหารใส่เข้าไปกระบวนการทำงานก็จะเกิดขึ้นท่านก็ปล่อยก็ทำงานไปเพียงแต่เฝ้าเกิดสมาธิกับการเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวจากนั้นก็สังเกตรสชาติที่กระทบที่ลิ้นรสชาติที่กระทบที่ลิ้นจะส่งผลต่อมาเป็นความอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะซึ่งความจริงรสชาติมีแค่เปรี้ยวหวานมันเค็มตามรสของมันก็ไปสังเกตดูนะตักเสร็จแล้ววางช้อนนะครับพอเข้าไปในปากแล้ววางช้อนท่านรับรู้หลายๆอารมณ์พร้อมกันไม่ได้ในช่วงต้นวางช้อนแล้วนั่งเคี้ยวหลับตาเคี้ยวก็ได้จะได้เห็นชัดจะเห็นรสชาติอาหารที่เกิดขึ้นจะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทำไมถึงไม่อร่อยเหมือนเมื่อวาน ทำไมมีสติแล้วถึงไม่อร่อยแต่รสชาติมีอยู่ไหมเนี่ยเข้าไปสังเกตดูจริงๆเคี้ยวไปเคี้ยวไปทีละคำทีละคำทีละเคี้ยวเนี่ยสังเกตดูว่าเราเคี้ยวไปกี่ทีนะถ้าหลวงพ่อเอี้ยนท่านก็ให้นับคำข้าวไปเรื่อยๆคำที่หนึ่งคำที่สองแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวรสชาติอะไรเกิดขึ้นก็จะเห็นนะความชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆก็จะเป็นผลตามมานะนี่แหละคือการภาวนาที่แท้จริงในการรับประทานอาหารพระเจ้าถึงได้อุปมาเปรียบเทียบว่าไว้ในพระสูตรหนึ่งท่านบอกว่าภิกษุควรจะฉันอาหารอุปมาดังเช่นพ่อแม่ลูกเดินทางข้ามทะเลทรายในระหว่างทางนั้นทะเลทรายซึ่งเป็นที่กันดารเริ่มขาดอาหารพ่อแม่จึงตัดสินใจว่าจะฆ่าลูกทิ้งเพื่อจะได้เอาเนื้อมาเป็นอาหารในการเดินทางต่อไปจากนั้นพ่อแม่ก็ฆ่าลูกแล้วก็เอาเนื้อมานั่งกินเพื่อจะเดินทางต่อพระพุทธเจ้าถามว่าพ่อแม่เหล่านั้นจะรู้สึกยังไงในระหว่างที่กำลังเคี้ยวเนื้อลูกอยู่เขาจะยินดีเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกกับอาหารนั้นไหมความรู้สึกนั้นน่ะที่จะต้องมีในภิกษุผู้กำลังฉันอาหารเป็นไปเพียงเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้นะไม่ใช่สนุกเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกไม่มีสติรสชาติทั้งหมดแตะลิ้นวูบขึ้นมาแล้วก็สลายหายไปไม่ว่าเราจะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามล้วนเป็นรสชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปอย่างรวดเร็วทันทีที่กลืนลงไปรสชาติไม่มีแล้วคนที่บอกอร่อยไม่อร่อยกลายเป็นค้างอยู่ที่ใจเท่านั้นเองแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับใจของเราเพราะไม่เคยมีสติรู้ทันว่ามันดับไปแล้วก็จึงเอามันมาปรุงแต่งเข้าไปในใจเข้าไปอีกทั้งที่ตัวอาหารก็ไม่มีไหลลงไปในกระเพาะเรียบร้อยรับประทานไปอย่างมีสติไปเรื่อยๆทีละคำทีละคำ